Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Forca e sigurisë së Kosovës varet nga mbështetja e Shteteve të Bashkuara. Në Maqedoninë e Veriut, shumë politikan mund të shpëtojnë nga përndjekja nëse prokuroria speciale bëhet e rregullt. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa vendosur për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e cila po e pengon edhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, po e rrezikon edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për transformimin e FSK-s në ushtri. Deputetë e opozitës thonë se Kosova duhet ta ruajë miqësinë me Amerikën, pasi ajo ka luajtur një rol të madh në ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Komandanti i FSK-s thotë se po vazhdon bashkëpunimi me Shqipërin sa i përket aspektit të sigurisë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Mos pezullimi i taksës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si kusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel mund të ndikojë edhe në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Para rreth një muaji, zyrtar të lartë amerikan i dërguan letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ku thuhej se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillin e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Në këtë letër ishte shprehur shqetësimi amerikan duke përfshirë edhe partneritetin në fushën e sigurisë. Letra ishte pasuar edhe me anulimin e vizitës së planifikuar të generalit Timothy Orr nga Garda Kombëtare e Iowas në Kosovë, e që kishte për qëllim të përqendrohej në bashkëpunim bilateral në fushën e sigurisë. Këto zhvillime edhe kishin luhatur raportet ndërmjet shteteve dhe kishin ngjallur frikë në mospërkrahje në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një shqetësim të tillë kishte shprehur edhe komandanti i FSK-s Raman Rama, i cili përmes një letre e kishte paralajmëruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për faktin se po rrezikohen të paktën 12 milion euro mbështetje amerikane për FSK-n. Mirë po i pyetur nga Radio Evropa Lirë rreth mbështetjes së SBA-s në fushën e sigurisë, Rama nuk ka dhënë detaje, por tha se po vazhdon mbështetja nga Amerika në transformimin e FSK-s në ushtri.
Na kemi përkohën amerikane kemi, domthonë nuk kemi asnjë problem dhe ne jemi tu zhvillu bazun e planet tona që i kemi dhe nuk ka asni shqetësim, asni problem nuk e kemi. Është të shkuë si mas planet që kemi ndërtu bashkarisht dhe me partnerët tonë.
Për kundër këtyre zhvillimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka ndëruar mendje për heqjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, i cili është zëvendës kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se Kosova duhet të ruajë raportet e mira me SBA-n. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë katalizatori kryesor i zhvillimit të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës.
Në veçanti, angazhimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për rritjen e kapaciteteve ushtarake dhe sigurisë në Kosovë pareshet jetë i intensitetit më të lartë, ashtu si ka qenë dhe me tani pse ju edhe më shumë të ardhmen.
Selimi për Radion Evropa e Lirë tha se shqetësimet e ngritura ditëve të fundit për raportet ndërmjet dy vendeve janë me vend. A i shpreson që SBA do të vazhdoj ta konsideroj Kosovën si pjesë të suksesit të tyre.
Raportin mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është një raport jetik, jo vetëm për ngritjen e marrëdhënieve mes dy popujve, dy shteteve, po edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vetë shtetit Kosovë. Prandaj Kosova duhet ta ruaj, ta respektoj, ta mendoj dhe ta siguroj edhe për të ardhmen këtë raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua me 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicien e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. FSK-ja aktuale numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Me mandatin e ri, parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezerv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet qeveritare në Kosovë konsiderohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për forcimin e pozitës së gruas në shoqëri. Vetë gratë deputete konsiderojnë problematik faktin se gratë vazhdojnë të përballen me vështirësi për gjetur një vend pune. Sipas tyre, shumë zotime në këtë aspekt vazhdojnë të mbesin vetëm në letër. Holësit në i sjell Ariana Kasapolli.
Valdeti Saiti, 40 vjeçare nga komuna e Vitis dhe nënë 4 fëmijëve, tash e 2 vjet punon në biznesin e saj të vogël. Ajo merret me prodhimin dhe konservimin e perimeve, thot se parat që i fiton nga ky biznes janë të mjaftueshme për një jetë normale. Për aftësimin e saj për këtë punë, ajo e falënderon organizatën jo qeveritare Grat për Grat, e cila i ka ndihmuar në çdo aspekt për të kyçur në biznes.
Këtë biznes e kam filluar që 2 vite. Pasi që para 3 vite jemi certifikuar nga organizata Grot për Grot për një trajnim një vjeçar që kemi marrë për aftësim profesional, e kum po të arsyeshme me fillu, me ulumtu, me bo projekte, me lyp donacione prej donatorve për pajisje, edhe i kum arrit gjitha.
Me parat që fiton ajo, thot se i mbulon të gjitha shpenzimet e familjes. Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë, ato gëzojnë të drejta të barabarta, sikurse në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe të ngjashme, por ndonë se të përgatitura profesionalisht ka të tilla që janë të papuna. Njëra nga ato është Gjora Shala, 33 vjeçare, e cila ka përfunduar studimet në bachelor dhe master.
E kam përfunduar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe kam të përfunduar edhe masterin. Jam e pa punë për momentin. Kohë mbas kohën punoj me disa projekte, po punë stabile nuk po mundem me gjithë. Është shumë problemi për cilët ton kohën, konkurset, aplikoj, kom pas raste që edhe më kanë thirrë një intervistë, kom qenë sigurt që edhe do të pranohëm se komendu që jam, kam kalu shumë mirë në intervjist, por ende nuk kam arrit që me siguru një vend të punës stabile.
Kosova është një prej vendeve me papunësin më të lartë në rajon dhe në Evropë. Ndërkash një problem tjetër që e karakterizon vendin, si pas Adelina Berishës nga rjeti i grave të Kosovës, është edhe ngecja në implementimin e ligjeve për barazi gjinore.
Do të thonë Kosova duhet punoj shumë në implementimin e ligjeve. Ne kemi ligje për barazi gjinore, i cili shumë i reflekton se përfshirja e grave dhe burra në çdo institucion duhet me qenë 50%, me 50%. Mirë po, edhe pse momentalisht ne kemi një kornizë ligjore që është deri dikun mirë e formuluar dhe është ndihme kërkesat e Bashkimit Evropian, prapë na nuk kemi zbatim të kësaj kornize.
Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, e cila bën pjesë në grupin jo formal të grave deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si grup kanë arritur të ngrisin kauzat të shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, por që ende janë shumë larg realizimit të asaj çfarë do donin të ishte roli i gruas në shoqëri.
Megjithëse ka pas tentativa do të deputeteve dhe të ligjit i cilë është shumë i avancuar, ligji për barazi gjinore që është 50-50, dhe që është ka qenë bukur vështirë që ky ligj me qenë implementueshëm, ndonëse ka pas tentativa që në disa dhe thot drejtime të rritet përqitja, disa sektor, cilët janë sektor specifik, të rritet numri grave cilat janë të dhe të funcuara, por ende jemi larg asaj që është implementimi i plotë i ligjit dhe zbatimi i plotë i ligjit.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e femrave në Kosovë punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, propozim ndryshimet për punën e prokurorisë speciale mund të shpëtojnë disa politikan nga ndjekja penale, pasi specialja do të bëhet pjesë e prokurorisë së rregullt, ndërsa nuk do të përdor dëshmit nga afera përgjimeve që janë vendimtare në shumë procese gjyqësore. Ekspertët thonë se bëhet fjalë për pazare politike, por kjo mohohet nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i cili për ndryshimet e iniciuara, të dielën do të bisedoj me liderët e partive të tjera politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Liderët e partive politike në pushtet dhe opozitë të dielën pritet të bisedojnë për ndryshimet në ligjin për prokurorin speciale, me të cilin parashihet që ky organ i akuzës të bëhet pjesë e prokurorisë së rregullt me status të veçantë, ndërsa bisedat e përgjuara telefonike apo bombat, siç një ndryshe në opinion, të mos mund të përdoren si dëshmi në proceset gjyqësore. Nëse këto ndryshime miratohen, kryetari i BD-s Ali Ahmeti dhe ishe kryeministri i Arratisur Nikola Gurevski nuk do të mund të ndiqen për rastin e dështimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2014, pasi si prova nuk do të mund të përdoren dëshmitë siguruara nga bisedat e përgjuara telefonike mes këtyre dy personave për ndërprerjen e regjistrimit. Krahas tyre do të shpëtojnë edhe Bujar Osmani, zëvendës kryeministër aktual, për të cilën kishte një procedurë parahetimore për disa furnizime publike, derisa ishte ministër i shëndetësisë. Pasta ishe ministri i financave Zoran Stavrevski, ishe ministri tjetër i shëndetësisë Nikola Todorov, ishe deputetja e VMRO dëpëmënesa Silvana Boneva e të tjerë. I pyetur nëse me këto ndryshime tenton të shpëtoj partnerin e tij të koalicionit Ali Ahmeti, kryeministri Zoran Zaev ka mohuar një gjatë të tillë. Dëshmitë ekzistojnë dhe absolutisht në asnjë moment nuk po diskutohet mundësia që dikë të shpëtojmë, dikush të njollosët apo diçka tjetër. Është hartuar një ligje cilësor me ekspert ndërkombëtar vendor dhe besoj se për këtë ligje do të sigurojmë konsenzus, ashtu siç e siguruam edhe në vitin 2015 kur u miratuar ligje për prokurorin speciale. Ashtu edhe kësaj radhi ja vlen të bëjmë përpjekje që të qëndrojmë të gjitha pas këtij organi të akuzës, ka deklaruar kryeministri Zaev. Takimi i liderëve është kërkuar nga opozita, e cila gjithmonë ka kritikuar punën e prokurorisë, duke e cilësuar si dorë të zgjatur të pushtetit për të ndjekur kundërshtarët politik. Edhe njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur zërin kundër ndryshimeve, duke kërkuar që të mos shohen rastet për të cilat tashmë kanë nisur procedura parahetimore apo hetimore. Bashkim Selmani, profesori së drejtës ndëshkimore, thotë se ndryshimet duhet të bëhen në drejtim të forcimit të prokurorisë, por si duket kjo sipas tij nuk i konvenon partive politike.
Politika është realisht e interesuar se si do të përfundojnë të lënë dhe vetë takimi liderëve jep dyshimi se ata janë të interesuar që të njëjtën situatë ta kenë edhe nën kontrollin e tyre. Do të ishte mirë që këtë takimi liderëve, përveç se të krijonte të njëjtin trup të tipe legitimitet akoma më të fuqishëm, paralelisht duhet edhe gjykata reale që do t'i krijojë të gjitha të lënë në mënyrë të pavarur.
Thot Selmani. Aleksandar Tortevski, njohësi çështjeve juridike, thot se praktika e deritanishme ka treguar se hapësira për manovrime politike është e madhe dhe se në këtë situatë partitë veprojnë sipas interesave të tyre.
Ja s'nesëm uqëll za politički pazari vë vrëska së primene në krivishtë pravo, me gjuta, vidof me dhe këj to e možno.
Unë nuk kam mësuar për pazar politik lidhur me zbatimin e së drejtës penale, por po shoh se kjo është e mundur, kështu që nuk mund ta paramendoj se deri ku mund të shkojnë këto pazare, por mendoj se mundësitë i kanë të pakufizuara. Për shembull, mund të ketë pazar të heshtur për zvaritjen e procedurave, të mos ketë paraburgime, të zvariten lëndët gjyqësore, të vjetrohen lëndët, prandaj them se mundësitë i kanë të pakufizuara dhe nga asgjë më nuk befasohen. Thotë Tortevski duke aluduar në punën e prokurorisë speciale, e cila ka nisur shumë procese dhe shumë prej tyre me vite ende nuk kanë përfunduar. Prokuroria speciale është themeluar më 15 shtator të vitit 2015 dhe kishte për obligim ndjekjen e veprave penale, të cilat e kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përgjimi i bisedave telefonike të regjistruara në mënyrë të paligjshme. Afera e përgjimeve ishte zbuluar nga lideri atëhershëm i opozitës Zoran Zaev, tani kryeministër. Nga biseda telefonike janë hapur shumë lëndë gjyqësore për shpordërim të detyrës apo vepra penale, por deri më tani është gjykuar vetëm se ishte kryeministri Nikola Gurevski edhe atë për një vepër penale, por edhe ai është arratisur për të ikur vuajtjes së dënimit prej 2 vjet burg. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me të rejat e fundit, mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.